Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 26 красавіка.
Ці збіраецца Лукашэнка гаварыць з Польшай?
Я думаю, што ніхто не здольны дамовіцца з Лукашэнка. Не таму, што ён не здольны дамавляцца, але таму, што Лукашэнка не здольны ўжо дамавляцца, таму, што ў яго няма ўжо поля для манеўру.
Бабры ў горадзе. Ці небяспечныя гэтыя жывёлы? Спыталі ў чыноўніка і біёлага.
Бабров уже сейчас регулировать не разрешено. Можно регулировать только зимой и с 1 сентября. Но изъятие, вы понимаете, это убийство. То есть его не заберут, никто никуда не привезет.
Форд губляе грошы на электракарах, а Кітай бачыць у ЗША партнёра. Іх норавы.
Міністр замежных справ Кітая Ван І перасцярог Вашынгтон ад умяшання ва ўнутраныя справы КНР.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У сярэдзіне красавіка стала вядома пра сустрэчу кіраўніцы Саюза палякаў у Беларусі Анжалікі Борыс і актывіста польскай меншасці журналіста Анджэя Пачобута, несправядліва асуджанага да 8 гадоў зняволення.
Па словах Борыс, спатканне адбылося з асабістага дазволу Лукашэнкі. Пасля гэтага пачалі гучаць меркаванні, што такім чынам беларускі кіраўнік даслаў сігнал Польшчы пра сваю гатоўнасць да дыялогу і аднаўлення добрых стасункаў паміж нашымі краінамі.
Замацавалі такую думку і словы Лукашэнкі пра тое, што Беларусь не будзе нападаць на Польшу.
Дык ці варта за сустрэчай Борыс і Пачобута бачыць жаданне Лукашэнкі размаўляць з Польшчай? І ці гатовая Польшча да такога дыялогу? Пра беларуска-польскія адносіны ў эфіры Еўрарадыё размаўляюць наш рэдактар Дзмітрый Лукашук і палітычны аглядальнік выдання «Дзённік газета Правна» Міхал Патоцкі.
Ці бачыце вот вы са свайго боку, з польскага боку, аналітычнага, экспертнага, што гэта сапраўды сігнал, некія сігналы з Мінску праяўляюцца?
Магчыма, гэта так. Тым больш, што пасля гэтай сустрэчы з Анджэем Пачобутым, мы не ведаем, калі яна была, але Анжаліка Борыс была таксама ў Польшчы, сустракалася тут з прадстаўнікамі польскай улады, мы гэта ведаем, таму што яны гэта пісалі, таму гэта не сакрэт. І я не думаю, што гэта супадзенне. Не дапускаеш каго-небудзь да калоніі, калі ты рэжым, прадстаўнік рэжыма. Гэта не супадзенне, што якраз гэта Анжаліка Борыс ім сустрэлася, тым больш, што яму не дазваляюць практычна камунікаваць з нікім.
Нават з сям'ёй.
Ён шмат месяцаў ўжо ў сітуацыі, калі мы ўвогуле нічога не ведаем пра яго стан здароўя, пра тое, што з ім адбываецца. І таму, калі ў гэты момент каго-небудзь дапускаюць да яго, гэта не рабіцца проста так. Іншая справа, а што ўзамен? Учора, калі Радаслав Сікорскі, наш міністр замежных справаў, меў свой дзень у парламенце, ён спачатку казаў больш за гадзіну пра прыярытэты замежнай палітыкі. У першыню, калі ён павернуўся на пост міністра, ён сказаў нешта такое, што мы памятаем пра палітвязняў беларускага рэжыму, мы памятаем пра Анджэя Пачобута, які ў Польшчы ёсць такім сімвалам тых, хто сядзіць за палітыку і за свае меркаванні. І ён сказаў нешта такое, што калі Лукашэнка хоча даказаць, што ў яго ёсць нейкая аўтаномія у кантэксце Расіі, і калі хоча адкрыць нейкі шанец на перспектыву размоваў з Захадам ці нейкія магчымасці руху ў кантэксце зносін з Захадам, хай гэта дакажа. У кантэксце гэта было ўсё сказана Пачобута. Таму я думаю, што гэта магчыма. Я думаю, што, напрыклад, такая здзелка, што мы адчыняем нейкі пункт пропуску на мяжы ў абмен за звальненне Пачобута, я не быў вельмі здзіўлены. Тым больш, што кожны польскі урад пачынаў ад нейкіх рухаў у сторону Лукашэнкі, у бок Лукашэнкі. Праўда, гэта крыху іншая сітуацыя, таму што, па-першае, такіх рэпрэсіяў ніколі ў Беларусі не было.
І кожны урад, это прыходзілі новыя людзі, а Сікорскі ўжо ведае, што такое Лукашэнка.
Ён ўжо ведае, Лукашэнка ўжо яго абмануў, а Сікорскі ў яго такі характар, што ён такога не забывае. Гэта так, гэта праўда, але з другога боку, з іншага боку, Сікорскі вельмі дасведчаны ўжо сёння палітык, і ён крыху больш, я б сказаў, Ёсць такое слово зрэлый по-беларуску, і ён больш зрэлы.
Саспелы, ну да, дасведчаны, лепіш.
Больш дасведчаны. Ну, дасведчаны гэта мы ўсе больш дасведчаныя, так? Але ён крыху іншы, ніж быў, калі ўпершыню быў міністрам замежных справаў.
А чым ён адрозніваецца? Выбачай, што пераскакваю.
Ён больш, ну, суспелы. І мне так здаецца, ён
менш. Ну што, больш, ён цяпер больш на кампрамісы здольны, ці наадварот?
Яго палітыка менш эмацыйная, ніж была. Ну, ён такі ж эмацыйны, як быў, але яго палітыка, я думаю, менш эмацыйна, і ён умее больш размаўляць з людзьмі, з якімі ў яго не складаліся зносіны. Без параўнання, канешне, там Лукашэнку, напрыклад, з Анджэем Дудай, польскім прэзідэнтам, але Дудай і Сікорскі, яны з іншых лагераў, палітычных лагераў у Польшчы, яны пастаянна крытыкуюцца, там крыты паліваюць сябе брудам, але ўсё ж такі, калі трэба, яны умелі ўжо дамовіцца па нейкіх тэмах, такіх найбольш крытычных для Польшчы. Напрыклад, па візіце ў США, калі быў прэзідэнт Дуда ў США, Міністэрства замежных справаў дапамагло яму сустрэцца, арганізаваць сустрэчу з Дональдам Трампам. Ведаючы, што ў новага ўраду няма кантактаў добрых сярод трампістаў, а Дуда і Трамп, яны вельмі добра заўсёды размаўляліся і разумелі адзін аднаго. Таму ў такіх момэнтах ён паказаў, што ён здольны пайсці размаўляць з людзьмі, з якімі ён бы не хацеў размаўляць, магчыма, калісьці, калі ўпершыню быў міністрам. Магчыма, я не крыху перабольшаю, але ўсё ж такі нешта такое ёсць. І тым больш я думаю, што нейкія крокі, такія пунктавыя крокі, у больш калі тут стаўка ёсць вызваленне Пачобута, яны магчымыя. Хаця тут так як я сказаў, сітуацыя, ну Беларусь гэта ўжо не тая Беларусь там 2011 году, калі таксама былі палізняволеныя, але іх было нашмат менш, па-першае, а па-другое, не было гэтага кантэксту ўдзелу Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. І Лукашэнка сам прызнаў у Москве ў апошні час, што ён і Пуцін суагрэсары. І гэта так, гэта, ну, не паправляе, скажам так, магчымасці правадзіць нейкія размовы чы дахадзіць да дамоўленасцяў.
Але ён, да, здольны, можа быць, больш здольны дамаўляцца, хаця любы палітык павінен умець дамаўляцца нават са сваімі там апанентамі, праціўнікамі і гэтак далей. Але ці здольны ён дамовіцца з Лукашэнкай? Ці паверыць ён у чарговы раз Лукашэнку?
Ну, па-першае, я думаю, што ніхто не здольны дамовіцца з Лукашэнкай. Не таму, што ён не здольны дамаўляцца, але таму, што Лукашэнка не здольны ўжо дамаўляцца, таму, што ў яго няма ўжо поля для манеўру. Ён упаўне звасалізаваны Масквой, і я думаю, што ў такіх момантах вельмі крытычных, як пытанне зносін з Польшчай, Масква таксама мае слова ў кантэксце Беларусі, ў кантэксце беларускага рэжыму. Гэта пытанне пра Лукашэнка, гэта не пытанне пра Сікорскага. Калі будзе магчымасць пайсці на нейкі маленькі крок для таго, каб асвабадзіць, звальніць Пачобута, напрыклад, і ён гэта можа зрабіць. Але тут пытанне, наколькі беларускі рэжым гатовы ісці на сустрэчу, калі мы ведаем, што Пачобут не падпіша ліст з прашэннем аб памілаванні, і ён не назаве Лукашэнку прэзідэнтам, ён не скажа нічога, ён, магчыма, нават не пагодзіцца з'ехаць з Беларусі, а мы ведаем, што такія прапановы былі. Мы таксама можам яшчэ напомніць пра тое, што папярэдні ўрад, яшчэ Маравецкага, ён прапанаваў Лукашэнку сустрэчу, якую ён мог бы прадставіць у сваёй прапагандзе, як прыклад таго, што ён легітымны. Яны прапанавалі арганізаваць афіцыйную сустрэчу з міністрам замежных справаў, тады яшчэ Макеем. Яны не пагадзіліся на гэта. Тут пытанне, што больш мы можам запрапанаваць. Магчыма, для Лукашэнкі больш выгадна будзе якраз адкрыццё ад пункта пропуска. Магчыма так. Магчыма, ён больш чакае канкрэтных, а не сімвалічных крокаў на кшталт сустрэчы нейкай там з міністрам. Мы гэтага не ведаем. Тут усе пытання да Лукашэнкі, не да Сікорскага ці да нейкага іншага заходняга палітыка.
Працягваем размову з Міхалам Патоцкім.
Тут узнікае два звязаных пытання. Першае, такое глабальнае, калі мы кажам пра тое, што гэта як першы крок на шляху да магчымых пацяпленняў адносінаў з Польшчай. Это, выбачайце мяне, это змена, у прынцыпе, нейкіх там, ну я не ведаю, там геапалітычных, можа быць, вектараў. Ці дазволіць яму Масква? Адна справа, ты выпускаеш палізняволенага і табе прысылаюць амбасадара Швейцарыі. А другая справа – налажваць адносіны с краиной НАТО.
И тут так само питание, насколько у вогуля есть размова про некие такие больше системные, глобальные потепления. Я не думаю, что у вогуля такие размовы есть. Я думаю, что тут аккурат есть размова про крок за крок, и все. Значит, почобут на свободе и открытие некого пункта пропуска. Альбо почобут на свободе и некая там сустреча. И все, тут нема махчимости.
То есть ты не бачишь, что дальнейшие кроки махчимые?
Не, я не думаю, что яны у вогуля обсуждаются у министерстве нашим. Потому что Беларусь занадто уключена у гэтую войну и у гэты союз с Россией сегодня. А тут уже, ну, это інший час, ніж был в 11-м годе. Ці нават особливо после Донбасу 14-го года. Тады Лукашенко был іншим политиком и был у іншей ситуации, ніж сегодня. И я не думаю, что есть готовность и с боку Лукашенко домовляться больше системно с Заходом. И он, ну, Заход — это загроза номер один. Мы это ведаем после усебелорусского национального сходу. Конечно, есть новая военная доктрина, у яким Польша разом с Балтами, США и НАТО записана, как ворог Беларуси. Есть новая концепция национальной безпеки белорусская. И там все прописано. Там конфронтация, там нема места для никакого потепления больше глобального, ниж некие кроки. А кроки, такие кроки, ну, типа почобут у обмен за пункт пропуску ци нечто иншее, они махчимы нават у зносинах американско-российских, а нават у украинско-российских. Есть обмен полоненными помеж Россия и Украина, и они проходят постоянно, так, и они домовляются про эти обмены постоянно. Тому некие кроки, такие кроки, они махчимы нават сирот ворогов. Але больше системные измены, я думаю, что без мира в Украине, и они немагчымыя в принципе, потому что, ну, тут все прописано. Есть один бок, есть інший бок, и будовать мосты, коли тыя убивают, вельми тяжко себе представить.
Але накольки ты все ж таки займаўся розными транзитными гэтыми шляхами, вывучаў, як там, куды что поставляется, накольки критично зараз для Лукашенко, для режима некий помежный пункт один, до прикладу. Ну вот, ці варты ён таго, каб паказаць сваю слабасць, вызваліўшы палітвязня?
Прадставіць усё можна як перамогу, нават вызваленне.
Ну, а з эканамічнага пункту гледжання?
З эканамічнага пункту гледжання. Ну, такі, цяжка сказаць. Таму што пакуль што я думаю, што нашмат больш цяжкім для Лукашэнка была бы блакада, напрыклад, чыгункі, таваровай чыгункі паміж Польшчай і Беларусі. Яна працуе, з ёй усё нармальна, да? А так, з пункту гледжання Лукашэнкі, нават па нейкім прычынам выгодно иметь обмежеванные махчимости выезду с Беларуси для громадян, для громадян Беларуси, какие части из них сбегают от репрессий, от переследу. Это, знов-таки, питание, как приоритеты поставляя себе режим. Насколько для их почобут на свободе будет больше приемальным, ниж почобут у тюрьме, коли для их будет больше махчимости там продавать, пускать тиры на Заход. Я этого не ведаю. Это питание, знов-таки, до Александра Лукашенко.
Ну так, безумоўна, асабліва з уліком таго, што пачобут прынцыповы чалавек, нават калі яго, умоўна кажучы, выгнаць з турмы, ну, не будзе ён пісаць прашэнне, але пакінуць у Беларусі, ну, то што, праз месяц яго ізноўку пасадзіць, бо ён жа ж не будзе сядзець спакойна. Не стане, там, умоўна кажучы, якім-небудзь там азаронкам і не будзе хвалебныя матэрыялы пісаць.
Канечне, канечне, мы ўсе яго ведаем, як вельмі прынцыповага чалавека, і таму, ну, а давай дапустім, што яны асвабодзяць пачобута, так? Ён не выязджае з Беларусі, ён ёсць у Беларусі. І што далей? Мы разумеем, што ён надалей будзе па-польску закладнікам рэжыму.
Закладнікам
рэжыму. Можна будзе як кожнага чалавека, які ёсць фізічна в Беларуси, его можно схопить у любой момент, так? Он не хотел уезжать до Польши. Тут есть вельми шмат факторов. Это не просто так, что мы разговариваем про человека, у якого есть так само своя воля и свое меркование и свои приоритеты.
Гэта была размова з палітычным аглядальнікам выдання «Дзеннік газета Правна» Міхалам Патоцкім.
Ён паразважаў наконт таго, ці магчымы дыялог Лукашэнкі з Польшчай.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Бабры ў горадзе. Ці небяспечныя гэтыя жывёлы? Спыталі ў чыноўніка і біёлага.
Бабров уже сейчас регулировать не разрешено. Можно регулировать только зимой и с 1 сентября. Ну, изъятие, вы понимаете, это убийство. То есть его не заберет, никто никуда не привезет.
Форд губляе грошы на электракарах, а Кітай бачыць у ЗША партнёра. Іх норавы.
Міністр замежных справ Кітая Ван І перасцярог Вашынгтон ад умяшання ва ўнутраныя справы КНР.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 5 мячоў беларускага гандбаліста Мікіты Вайлупава дапамаглі венгерскаму Веспруму перамагчы дацкі Ольбарг 32-31. Гэта быў першы матч чвэрцьфіналу Лігі чэмпіёнаў. Артём Каралёк паўдзельнічаў у перамозе польскага Кельцы над нямецкім Магдэбургам 27-26. Беларус вызначыўся аднойчы матчу адказ, прызначаны на пачатак траўня. Беларускі Арына Данільчык і Вікторыя Кебікава заваявалі бронзавыя ўзнагароды чэмпіянату Еўропы па боксе. Данільчык выступала ў вагавай катэгорыі да 70 кілаграмаў, а Кебікава да 81. Беларускі і расійскія фехтавальшчыкі не заявіліся ў адбор да алімпіяды ў Парыжы. Пра гэта паведамілі ў Еўрапейскай канфедэрацыі фехтавання. Афіцыйных тлумачэнняў яна не атрымала. Год таму міжнародная федэрацыя фехтавання дапусціла беларусаў і расіян да міжнародных спаборніцтваў, але ў федэрацыі фехтавання Расіі заявілі, што для іх ніякай алімпіяды не будзе. У беларускай федэрацыі, відаць, прынялі такое ж рашэнне. 44-гадовы беларус Александр Кучынскі стаў спартыўным дырэктарам французскай велашасэйнай каманды Віні Фантыні. Да пераезду ў Францыю ён працаваў спартыўным дырэктарам Мінска. А раней Кучынскі быў велагоншчыкам, тройчы станавіўся чэмпіёнам Беларусі, 6 разоў удзельнічаў у Тур де Франс. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Нядаўна Еўрарадыё атрымала паведамленне ад чытачкі наступнага зместу. Гуляючы сям'ёю здоўж Свіслачы, часта бачым на берагах ракі баброў. Чаму іх так шмат у сталіцы і ці могуць яны быць небяспечнымі для чалавека?
Натуральна, што мы рэагуем на запыты нашай аўдыторыі. Таму вырашылі разабрацца ў гэтай тэме і абмеркаваць праблемы з чыноўнікамі, біёлагамі і эколагамі.
Бо сапраўды ў апошні час з'яўляецца шмат гісторый пра дзікіх звяроў, якія імкнуцца быць бліжэй да чалавека. Напрыклад, для Варшавы ды Гданьска статак дзікоў у цэнтры горада цяпер цалкам нармальна.
Дык пра баброў. Ці праўда, што гэтых звяроў у беларускай сталіцы становіцца больш? Чаму? Ці могуць яны пакусаць людзей і як рэагуюць у Мінпрыроды на скаргі гараджан?
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Кожная дзікая жывёла можа быць небяспечнай, папярэджвае кіраўнік управлення біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці Мінпрыроды Пётр Нікалаенка. Калі бабёр не хворы, ён не палезе да чалавека, а хутчэй уцячэ ад яго. Але асцярожнасць не перашкодзіць. Трымайцеся далей ад баброў і не падпускайце да іх дзяцей. Са слоў спецыяліста, калі чалавек лічыць, што баброў занадта шмат і яны неяк шкодзяць, напрыклад, грызуць дрэвы ці будуюць плаціны, пра што потым падтапляюцца дамы, ён можа напісаць заяву ў раённую адміністрацыю. Чыноўнікі накіруюцца да ракі камісію, якая праверыць сітуацыю і складзе акт. Затым, у выпадку неабходнасці, баброў адстрэляць з дазволу Мінпрыроды і Акадэміі навук.
Баброў ужо час рэгуліраваць не разрешено, можна рэгуліраваць толькі зімой і з 1 сентября. Ну, ізъяцце, вы понимаете, это убийство. То есть его не заберут, никто никуда не привезет. Только так. Просто взять нельзя, ничего изъять. Сейчас они размножаются. Если что-то делается, у нас, даже если к нам приходит запрос на изъятие, мы без науки, то есть без заключения науки, не даем разрешения. То есть приходит запрос, мы направляем в Национальную академию наук, они изучают запрос исходя уже из размещений. Потом только они дают заключение, и мы разрешаем взять.
Чим ближе до города, тим далей от натуральных ворогов. Так тлумашать экологи причину урбанизации бобров. Покольки у городе нема волков, якія регулюють их колькость у дикой природе, бобров становится больше у тим ліку и у столицы. Биолог Віталіна Лабанова рассказывает, что за апошние годы бобров у Беларуси стало сапраўды шмат. Важно не блытать их с андатрами, яких у городах так само немало. Бобры буйнейшие, и яны мають хвост круглявой формы. У советский час полявание на бобров было вельми популярным, бо корысталіся попытом бобровые шапки и бобровый струмень. Решева с параональных залоз живёлы, якую уживается в медицине як антиспазматичный и заспокаяльный сродок. После распаду Союза цікавость до бобров у полявнейших згасла.
Некоторые специалисты говорят, что их нужно частично ликвидировать, потому что они могут вредить сельскому хозяйству, либо там, допустим, лесному хозяйству из-за потоплений, потому что, конечно, ты им не скажешь конкретно, где там строить плотины, то есть они делают это как хотят, и иногда из-за этого могут реально вылетать леса, либо там изменяться какие-то реки и русла. Поэтому теоретически их могут в каких-то даже заповедниках, ну, или на национальных парках, их могут частично там ликвидировать ради того, чтобы, допустим, они не портили там какую-то местную природу. Но, в общем, как бы бобры не представляют там особой опасности для человека. Единственная проблема, что если, допустим, вы можете где-то там, не знаю, упасть в там, или, не знаю, если будете ходить по плотине, то можете там где-то упасть, либо там провалиться в какую-нибудь бобровую хатку. Плюс иногда они делают не хатки, а иногда делают норы. Ну и теоретически можно где-то провалиться в эту нору. Единственная проблема, что они будут довольно длинными, сломать ногу, например. Но так, как бы, они на людей не нападают.
Доследования показывают, что бобровые плотины сприяют очищению рек, заповольвают вымывание минералов с глебы и снижают донную и береговую эрозию, протягивая Віталіна Лабанова. Так что присутность бобров добротворно отбивается на основании многих насельников лесу, особливо на выхухолей, норок, выдров и водоплавных птушек. Со слов специалистки, у многих краинах Европы, где бобры могли бы жить вельми комфортно, гэтых жывёлін вельми мало.
Теоретически можно какую-то, конечно, предложить программу по реинтродукции там белорусских бобров в Европу, но никто, конечно, этим заниматься, скорее всего, не будет. То есть легче просто элиминировать часть популяции.
Віталіна Лабанова рассказывая, что история с бобрами у Беларуси довольно цікавая. За бясконцых войн у 20-е годы 20-го стагодия бобры, як и шматликие іншие живёлы, практично зникли. Подчас своей экспедиции ученый Анатоль Фядюшин знайшоў лесне апошнюю популяцию бобров у Беларуси. На месцы знаходки была организована природоохоўная зона, якая пасля пераўтварылася ў Бярэцінскі запаведнік. Тут рачных бобров разводили и потом расселяли по всем Советским Союзе.
Это была первая природоохоўная территория, по-моему, на территории Беларуси как раз таки. Ну, не считая Беларускай пушчы, которая была охотничьими угодьями еще там со времен великих князей литовских. Но как бы официально на территории СССР, это было БССР, это была первая природоохранная территория, которая как бы была организована как раз-таки благодаря бобрам, так скажем.
Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программы Еврозум.
Форд губляе грошы на электракарах, а Китай бачыць у США партнёра. Іх норавы.
Міністр замежных справ Китая Ван І перасцярог Вашынгтон ад умяшання ва ўнутраныя справы КНР.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Экстремістка ў Беларусі прызналі кампазіцыю спевака «Абсент» «Песенка весёлого беларуса», заўважыў праваабарончы цэнтр «Вясна». Адпаведнае рашэнне 22 красавіка прыняў суд Гомельскага раёна. Песня выйшла ў чэрвені 2020-га і мае больш за 500 тысяч праслухоўванняў толькі на афіцыйнай YouTube-старонцы спевака. Праца над новай часткай хорару 28 гадоў праз рэжысёра Дэні Бойла набірае абароты. Крыніцы паведамілі Дэдлайн, што галоўныя ролі ў стужцы выканаюць Джоді Камер, Аурон Тейлор Джонсон і Рэй Файнс. Арыгінальная карціна выйшла яшчэ ў 2002. Галоўную ролю ў ёй тады адыграў малавядомы Кіліан Мёрфі, які таксама можа вернуцца да сваёй ролі ў сіквеле. Па сюжэце фільма галоўны герой пасля выхаду з комы выяўляе, што выпадковая вызваленне вельмі заразнага віруса пацягнула за сабой сапраўдны зомбі-апакаліпсіс. Напярэдадні выхаду фільма «Прэтэндэнты», дзе Зіндая выканала галоўную ролю, актрыса з'явілася на шоу «Джейкс Тэйкс». Там яна прызналася, што яе сцэны з пацалункамі прыцягваюць зашмат увагі. Я не ведаю, можа яны хочуць, каб гэта стала віруснай штукай, але я заўважыла, што гэта адбываецца менавіта са мной. Гэта частка маёй працы, і гэта зусім нармальная частка працы, нягледзячы на іншае ўспрыманне гэтага іншымі людзьмі, сказала Зіндая. Раней у сетцы завірусіўся кадр з трэйлера, у якім Зіндая цалуецца з двума мужчынамі. Напрыклад, у Твіттер спампавалі мемы з магчымай рэакцыяй Тома Холланда на гэта. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну і да навін сусвету. Суд Нью-Йорка адмяніў прысуд Харві Вайнштейну за згвалтаванне, вынесены ў 20-м годзе.
Вось такая нечаканка. 7 з 13 суддзяў абгрунтавалі сваё рашэнне тым, што суд над галівудскім магнатам быў несправядлівым, бо пракуроры прыцягнулі ў якасці сведкаў людзей, паказанні якіх не мелі дачынення да гэтага працэсу.
Па гэтай справе будзе новы суд. Прадзюсар застаецца ў турме ў межах прысуду 22-го года суда Лос-Анджелеса па абвінавачваннях у згвалтаваннях. Тады Вайнштейну прысудзілі 16 гадоў. Агулам па выніку двух судоў, разам з тым, які адмянілі, галівудская зорка атрымала 23 гады турмы.
Чым яшчэ жыў свет на гэтым тыдні, слухайце ў нашай традыцыйнай рубрыцы «Іх норвы».
Міністр замежных справ Кітая Ван І перасцярог Вашынгтон ад умяшання ва ўнутраныя справы КНР. А Сі Цзіньпін на сустрэчы з дзяржсакратаром ЗША Энтані Блінкенам прапанаваў супрацоўнічаць, а не супернічаць. Усё гэта рэакцыя на адрасаваныя Пекіну заклікі перастаць падтрымліваць расійскую вайсковую агрэсію ва ўкраіне. Па выніках візіту Блінкен заявіў, што калі Кітай не прыме меры для вырашэння праблемы, Вашынгтон гатовы прымяніць санкцыі ў дачыненні да Кітая. Падраздзяленне электрамабіляў Ford за першы квартал 2024 года прадало 10 тысяч аўтамабіляў, што на 20% менш, чым у 2023, а выручка кампаніі ўпала на 84%, прыкладна да 100 мільёнаў долараў. Ford патлумачыў такія страты зніжэннем цэн на электрамабілі ва ўсёй галіне. Акрамя таго, страты ўключаюць сотні мільёнаў, выдаткаваных на даследаванне і распрацоўку электрамабіляў наступнага пакалення. Прыбытак прамога канкурэнта Ford кампаніі Tesla таксама зменшыўся, але не настолькі драматычна. У першым квартале 2024 года дзецішча Ілона Маска зрабіла на 48% менш, чым год таму. Каб умацаваць пазіцыі ў паўднёва-кітайскім моры, Філіпіны ў 1999 годзе наўмысна пасадзілі на мель дэсантны карабель часоў Другой сусветнай вайны. Судна ператварылася ў фарпост філіпінскага ваенна-марскога флоту і замацавала правы Манілы на спрэчны архіпелаг Спратлі. З тых часоў вакол карабля Сьера Мадре, які ўжо 25 гадоў стаіць на адным месцы, перыядычна ўспыхваюць канфлікты. Цяпер ён зноў зрабіўся эпіцэнтрам эскалацыі напружанасці паміж Філіпінамі і Кітаем. У канфлікт могуць быць уцягнутыя і ЗША. 23 сакавіка берагавая ахова Кітая абстраляла філіпінскае судна забеспячэння, перашкодзіўшы пастаўляць на борт Сіера Мадре прыпасы, а 5 сакавіка філіпінскія караблі былі абстраляныя з вадамётаў. Любая далейшая эскалацыя, папярэджваюць заходнія і філіпінскія чыноўнікі, можа прывесці да адкрытага гэтага канфлікту. Прадстаўнікі адміністрацыі Байдэна падкрэслілі, што ўзброены напад на філіпінскі ваенны карабель выкліча ваенны адказ ЗША ў адпаведнасці з дагаворам аб узаемнай абароне 51-га года. Прадалі карціну Клімта, якую лічылі за згубленую амаль 100 гадоў. Пра тое, што няскончаны партрэт Фройлен Лізер знайшоўся і будзе выстаўлены на аўкцыён, было абвешчана ў студзені гэтага года. Партрэт замовіла сям'я яўрэйскіх прамыслоўцаў у 1917 годзе, за год да смерці Клімта. А ў апошні раз карціна выстаўлялася ў 1925. Пасля гэтага сляды палатна згубіліся. Хто быў апошнім уладальнікам і сёлета выставіў карціну на аўкцыён, не выдаецца. 24 красавіка партрэт Фройлен Лізер пайшоў з малатка ў Вене за 30 мільёнаў еўра. Частку з утаргаваных сродкаў атрымаюць спадчыннікі сям'і яўрэйскіх прамыслоўцаў, якія замовілі партрэт. Творы Густава Клімта ўжо прыносілі на аўкцыёнах дзясяткі мільёнаў. Напрыклад, яго «Дама з веерам» у чэрвені 2023 года стала самым дарагім творам мастацтва, які калі-небудзь прадаваўся ў Еўропе. За яе заплацілі 85 мільёнаў фунтаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.